Call us. Kota gereni use. Biani. Mieti tene ala inga tene tingangu biraso mbieke tiri ndalitiala. Ndalitia zoti la odise. Nga ndalitia zoso kwe adeti ba leti mbi lao kopepe. Mieti tene beti ala awarangangu. Ala ga oko na legeti yengo teresi ala wara legeti mango yati tene nzoni kwe. Tonga so fade ala eke inga ndati tene tinza paso angba fade na ondengoni. Tene ni aike Chris. Nzapa a onde a mosoro kwe tindara na ti ingango ndo na yati Chris. Mbieke tene tene so na ala ti tene zo oko a anda ala na anzerengo tene pepe. Biani, mbiwani mbieke na popo chala pepe. Me beti mbi angba na ndo tiala. Mbieke na ngiati baso, ala yeke sara ye na legeni si mabechala angba ti kpingba na ndo ti Chris. So ala ye dati tene Jezu Chris aga kota gbiachala we. Aeke nzoni ala sara ye tongana azoso aga okona lo. Tongana tiso gereti keke alina yati sese. Wala da aluti ngangu na ndoti gereni. Ala luti ngangu na ndoti Chris. Ala kpingba na legeti mabe alingbi na yeso afana ala. Ala musingila mingi na nzapa. Letela akpengba simbeni zo a andala na atene ti ndara ti sese so pepe. Atene so ayeke asenge senge tene alondo na legeti tene ti akotara. Wala na legeti ayingo so ayeke na ngangu na ndoti dunia so. Me alondo na Chris oko pepe. Biani, nzapa aduti kwe 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 na yati tere ti Chris so agazo. Na legeti Chris so ayeke na diti ayingo so kwe ayeke na komandema. Ala wara fini so ye oko atia na yani pepe. So ala ga oko na Chris. Afala na ganza we. Ganza so afala na ni. Azola afala na ni pepe. Me ganza ni alondo na Chris wani. Ganza ni azi ala na gbeti nganguti siokpari. So ayeke na yati tereti ala ti zo. So ala wara batem, alu ala na Chris awe, si azingo ala na kwa legi oko na lo, mbangati so ala mana bena nganguti nzapa so azingo lo na kwa. Ando, ala eke azo so akuya we ndaliti asioni so, ala saranga ndaliti so, ala fa ganza ti tere pepe. Men fade so, nzapa akiri na ala na fini, ala na Chris. Lozi asiokpari so ayeke na diti e kwe awe. Mbeti ti mbela so abitene na diti e si afangbanga ti kwa na diti e so. Nzapa amingo nganguni. Lo kangani na ndoti keke ti kwa. Nzapa azingangu ti ayingo so ayeke na komandema. Lo mwala. Lo fa ala polele na leti azo. Lo boto ala tungana azo ti kanga na yati molongo ti azo so atambula na peko ti molenge ti lo so aso benda awe. Tonga so, alingbi mbeni zo afangbanga na litiala pepe ndaliti tene ti kobe, wala yeti nyongoni, wala ndaliti alango ti nzapa, wala amatanga ti fininze, wala alango ti wungo tere. Yeso kwe ayeke tungana gbeti de, ti yeso ayeke gagbanda, me ta yeni ayeke Chris. Aita, alingbi ala zia amara ti azo tungaso afangbanga na litiala pepe. Ambeni zoni ayeti sara tere tiala lakwe na leti azo tungana akete zosi, ala eke voro a ange. Ala zabe tiala gina ndoti a yeso ala ba na yati mbeni ye tungana bangoli. Ingango ndotiala ayeke senge bungo liti azo. Asara si ala ba tere tiala kota a onzo kwe. Azo tonga so, angba na tere ti Chris pepe so lo eke tonga na liti zo. Nda liti lila, tere kwe eke wara yeso kwe alingbi na lo. Nda liti lola, ando so a bio a tingbida, ngana akamba ti tere a bumbi, aga oko si a mainzoni tonga na tiso nzapa ye. So ala na Chris a kuya we, azi ala na gbeti nganguti a yingoti dunia so awe. Mbangati nyesi, ala ngbati sala ye tongana ti azo ti dunia so. Mbanga ti nye si, ala ye dati tene mbeni zo afana ala mara ti ndia tonga so. Mu ye so pepe, tara ye so pepe, ndu ye so pepe. So kwe ayeke gi andia so aleke ndali ti aye so ayeke onongo na pekoti so azo asala kwa nani. So ayeke gi andia na afango ye ti liti azo la. Biani, na leti azo, andia so akpaye ti ndara, vorongo nzapa ti liti zo wani, sarango tere tona kete zo, sarango tere na pasi, men so kwe ayeke gi asenge senge ye ndali ti so, ayeni alingbiti sarasi zo akanga anzara ti beti lo pepe.